สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A New Earth Awakening to Your Life's Purpose เป็นหนังสือแนวจิตวิญญาณและพัฒนาตนเองของ Eckhart Tolle ที่ต่อยอดแนวคิดจาก The Power of Now อย่างชัดเจนจุดสนใจหลักไม่ใช่การให้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพชีวิตแบบทั่วไปแต่เป็นการชี้ให้เห็นว่าความทุกข์ของมนุษย์จำนวนมากเกิดจากการยึดติดกับอัตตาความคิดและภาพลักษณ์ของตนเองหนังสือเล่มนี้เสนอว่าการตื่นรู้ต่อปัจจุบันการสังเกตจิตใจและการเข้าใจธรรมชาติของอัตตาจะช่วยให้เกิดความสงบภายในและลดรูปแบบความขัดแย้งทั้งในระดับบุคคลและสังคมด้วยสำนวนที่ผสมระหว่างแนวคิดเชิงปรัชญาและคำอธิบายที่เข้าถึงง่ายหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการมุมมองใหม่เกี่ยวกับความหมายของชีวิตการมีสติและการหลุดพ้นจากวงจรความคิดเชิงลบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอัตตาเป็นรากของความทุกข์และเป็นศูนย์กลางของปัญหาในชีวิตมนุษย์แกนหลักของหนังสือคือการอธิบายว่าอัตตาหรือความรู้สึกว่าตนเป็นตัวตนแยกขาดและต้องปกป้องภาพลักษณ์ของตนคือสาเหตุสำคัญของความทุกข์ความโกรธความอิจฉาและความไม่พอใจโทไม่ได้มองอัตตาเป็นเพียงนิสัยเสียแต่เป็นโครงสร้างทางจิตที่ทำให้คนตีความโลกผ่านการเปรียบเทียบการตัดสินและการยึดถือความสำคัญของตนเองเมื่อชีวิตถูกขับเคลื่อนด้วยอัตตาคนมักต้องการให้เรื่องราวเป็นไปตามความคาดหวังของตนจึงเกิดแรงต้านต่อสิ่งที่เป็นจริงหนังสือชี้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์ภายนอกอย่างเดียวแต่อยู่ที่วิธีที่จิตตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นการเข้าใจอัตตาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อเห็นกลไกนี้ชัดขึ้นเราจะไม่ถูกมันลากไปโดยอัตโนมัติและเริ่มมีช่องว่างระหว่างตัวเรากับความคิดที่ผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องประเด็น2พลังของปัจจุบันและการรู้เท่าทันความคิดช่วยตัดวงจรการสร้างทุกข์หนังสือย้ำอย่างสม่ำเสมอว่าการติดอยู่กับอดีตและอนาคตทำให้จิตใจไม่สงบเพราะอดีตกลายเป็นพื้นที่ของความเสียใจส่วนอนาคตกลายเป็นพื้นที่ของความกังวลโทรเสนอให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันคือจุดเดียวที่เราสัมผัสชีวิตจริงได้ไม่ใช่เพียงคิดเกี่ยวกับชีวิตแนวคิดนี้ไม่ใช่การบอกให้เลิกคิดแต่ให้เห็นว่าความคิดเป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งของจิตไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดของเราเมื่อสังเกตความคิดได้เราจะเห็นว่าความคิดหลายอย่างเกิดซ้ำและขยายความทุกข์ด้วยการเล่าเรื่องเดิมในรูปแบบใหม่การรู้เท่าทันเช่นนี้ทำให้เกิดระยะห่างทางจิตใจและเปิดโอกาสให้เกิดการตอบสนองที่ไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์เดิมๆหนังสือจึงวางสติปัจจุบันเป็นเครื่องมือเชิงปฏิบัติไม่ใช่แนวคิดนามธรรมเพราะมันเป็นทางออกจากนิสัยการวนซ้ำของจิตที่สร้างความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องประเด็น3 Pain Body คือแนวคิดที่อธิบายการสะสมของความเจ็บปวดทางอารมณ์หนึ่งในแนวคิดที่จำได้ชัดที่สุดของหนังสือคือ Pain Body ซึ่งหมายถึงมวลของความเจ็บปวดทางอารมณ์ที่สะสมจากประสบการณ์ในอดีตและรอการถูกกระตุ้นโอใช้แนวคิดนี้เพื่ออธิบายว่าบางครั้งคนไม่ได้โกรธหรือเศร้าเพราะเหตุการณ์ปัจจุบันเพียงอย่างเดียวแต่เพราะมีอารมณ์เก่าที่ถูกกระตุ้นขึ้นมาอีกครั้งแนวคิดนี้มีประโยชน์เพราะช่วยแยกความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับปฏิกิริยาที่สะสมไว้การเห็น Pain Body ทำงานทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความทุกข์บางส่วนไม่ใช่สิ่งใหม่แต่เป็นการย้อนกลับของบาดแผลเดิมในรูปแบบที่ละเอียดและแนบเนียนกว่าเดิมหนังสือไม่ได้เสนอวิธีแก้แบบกดทับอารมณ์แต่เสนอให้รู้ตัวเมื่อมันเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ความเจ็บปวดสะสมกลายเป็นตัวกำกับพฤติกรรมการทำความเข้าใจ Pain Body จึงเป็นการอ่านชีวิตทางอารมณ์อย่างเป็นระบบและช่วยให้เห็นว่าความเมตตาต่อตัวเองและผู้อื่นมีรากฐานมาจากการรับรู้กลไกนี้ประเด็น4ตัวตนภายในการรู้จักตนเองและการแยกแยะปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ช่วงกลางของหนังสือมีการแยกแยะเชิงความคิดหลายชุดเช่นระหว่างการรู้จักตนเองกับการรู้เกี่ยวกับตนเองระหว่างผู้เห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นและระหว่างพื้นที่ของสำนึกกับวัตถุในสำนึกการแยกแยะเหล่านี้มีความหมายสำคัญเพราะโทต้องการให้ผู้อ่านเห็นว่ามีมิติของความตระหนักรู้ที่ลึกกว่าข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกประวัติหรือบทบาททางสังคมของเราหนังสือชี้ว่าหากเรายึดตัวตนจากเรื่องราวที่จิตสร้างขึ้นเราจะติดอยู่กับภาพที่แคบและเปลี่ยนแปลงได้ง่ายแต่ถ้ารับรู้พื้นที่ของการรู้ตัวเราจะสัมผัสความนิ่งและความกว้างภายในที่ไม่ขึ้นกับสถานการณ์แนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากการพัฒนาตนแบบเน้นเป้าหมายเพราะมันไม่ได้มุ่งเพิ่มคุณค่าให้ตัวตนเดิมแต่พยายามชี้ให้เห็นว่าตัวตนแบบเดิมอาจไม่ใช่ทั้งหมดของความเป็นมนุษย์นี่คือเหตุผลที่หนังสือมีน้ำหนักเชิงปรัชญาและเชิงภาวนาพร้อมกันประเด็นสุดท้ายชีวิตที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายภายในมากกว่าความสำเร็จภายนอกในตอนท้ายหนังสือหันไปพูดถึง Outer Purpose และ inner purpose เพื่อแสดงว่าเป้าหมายภายนอกเช่นงานความสำเร็จหรือบทบาทต่างๆมีความสำคัญแต่ไม่ควรถูกยกให้เป็นแก่นของชีวิต inner purpose ในมุมของโทคือการตื่นรู้การมีสติและการอยู่กับความจริงในขณะนี้ส่วน outer purpose คือการแสดงออกในโลกภายนอกที่เกิดจากความตื่นรู้นั้นถ้าคนมุ่งแต่ผลลัพธ์ภายนอกโดยไม่เชื่อมกับภาวะภายในชีวิตอาจดูมีความสำเร็จแต่ยังเต็มไปด้วยแรงกดดันและความว่างเปล่าหนังสือจึงเสนอให้การกระทำทุกอย่างเริ่มจากความตระหนักรู้ไม่ใช่จากความกระหายยืนยันตัวตนแนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนคำถามจากฉันจะได้อะไรไปเป็นฉันเป็นใครขณะกำลังทำสิ่งนี้เมื่อมองเช่นนี้การใช้ชีวิตไม่ใช่การแข่งขันเพื่อสะสมสถานะแต่เป็นการแสดงออกของความสงบความรับผิดชอบและความเชื่อมโยงกับผู้อื่นโดยสรุป A New Earth เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิญญาณการมีสติและการทำความเข้าใจความทุกข์จากมุมมองภายในมากกว่าการมองชีวิตแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปัญญาและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านสังเกตความคิดอารมณ์และรูปแบบการยึดติดที่ทำให้ชีวิตตึงเครียดโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าตนเองติดอยู่ในวงจรเดิมของความกังวลการเปรียบเทียบหรือการปกป้องภาพลักษณ์ตนเองจุดเด่นของเล่มนี้คือไม่ได้พยายามสอนทักษะเพิ่มประสิทธิภาพแบบหนังสือพัฒนาตนทั่วไปแต่เสนอการเปลี่ยนระดับความตระหนักรู้ซึ่งเป็นคนละชั้นกับการตั้งเป้าหมายหรือปรับพฤติกรรมภายนอกนั่นทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นทั้งคู่มือภาวนาและบทวิเคราะห์ธรรมชาติของอัตตาในสังคมร่วมสมัยสำหรับคนที่ชอบหนังสือแนวลึกชวนคิดและไม่เน้นคำตอบสำเร็จรูปเล่มนี้มีคุณค่าเพราะเปิดมุมมองใหม่ว่าความสงบไม่ได้เกิดจากการควบคุมทุกอย่างแต่เกิดจากการเข้าใจตัวเองอย่างตรงไปตรงมาหากคุณต้องการสนับสนุน Eckhart Tolle คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่